Masjid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu ma ja'a fit tatayyur, bab tentang tatayyur. Kalau kita terjemahkan, tatayur ini biasa diterjemahkan dengan takut sial. Salah satu kesyirikan yang dibahas di dalam bab ini atau di dalam kitab ini, salah satu dosa syirik, dosa terbesar yang dibahas dalam buku ini adalah tatayur, yang sering diterjemahkan dengan takut sial. Tetapi hakikat tatayur yang dilarang dalam syariat itu bukan sekedar merasa takut sial, bisa jadi bermakna sebaliknya. Bisa jadi bermakna sebaliknya, yaitu merasa beruntung dengan sesuatu yang tidak nyata, yang tidak ada dalilnya menunjukkan bahwa sesuatu itu dapat mendatangkan keberuntungan. Maka cakupan makna tatayur adalah keduanya, apakah merasa takut sial atau merasa beruntung dengan sesuatu. Baik. Dan asal katanya dari tatayyarah, diambil dari kata at-tayr yang artinya adalah burung. Kenapa asal katanya dari burung? Karena orang Arab dahulu meramal nasib baik, nasib beruntung, atau sebaliknya nasib buruk, nasib sial, dengan cara menerbangkan burung. Dengan cara menerbangkan burung, mereka beranggapan kalau terbang ke kanan beruntung, kalau terbang ke kiri sial, kalau terbang ke depan maka beruntung juga, kalau ke belakang mereka ragu-ragu. Jadi ini asalnya kenapa disebut tatayur, karena orang Arab dulu biasanya meramal nasib baik atau nasib buruk dengan menerbangkan burung. Namun makna tatayur dalam syariat tidak terbatas oleh burung saja, mencakup semua hal yang dianggap sial atau dianggap sebagai sebab keberuntungan tapi tidak ada dalilnya dan tidak bisa pula dijelaskan secara ilmiah. Nah, ini jemaah sekalian, masuk lagi dalam pembahasan syirik sebab. Makanya sering saya ingatkan, jangan lupakan kaidah-kaidahnya. Syirik dalam sebab. Kita sudah pelajari, yang maha mampu menciptakan sebab, yang maha mampu menentukan sesuatu sebagai sebab, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tatkala kita meyakini ada sesuatu yang dapat menjadi sebab kesialan, atau sebaliknya sebab keberuntungan, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab, maka itu syirik. Syiriknya bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu penentuan sesuatu itu sebagai sebab. Itu termasuk sifat rububiyah Allah. Masuk di dalam makna sifat Allah yang maha menciptakan. Allah yang maha menciptakan. Begitu pula Allah yang maha menakdirkan. Hanya Dia yang bisa menciptakan atau menakdirkan sesuatu itu sebab keberuntungan atau sebaliknya sebab kesialan. Maka, jika sesuatu itu bukan sebab yang Allah tetapkan, tapi kita yakini sebagai sebab, itu adalah syirik dalam rububiyah. Ini sisi kesyirikan yang pertama. Sisi kesyirikan yang kedua adalah dalam uluhiyah, yaitu tatkala hati manusia bergantung kepada sebab itu. Dan ini biasanya merupakan konsekuensi. Tatkala seseorang merasa beruntung dengan sesuatu atau takut dengan sesuatu, maka hatinya pun bergantung kepadanya. Padahal bergantung hati itu termasuk ibadah yang disebut dengan apa? Tawakal. Bertawakal kepada Allah, bergantung hati kita hanya kepada Allah, termasuk ibadah. Tatkala hati kita bergantung kepada selain Allah, maka itu syirik. Jadi ini dua sisi kesyirikannya. Pertanyaannya jemaah sekalian, syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung. Kalau seseorang meyakini sesuatu itu dapat mendatangkan kesialan atau keberuntungan dengan sendirinya, bukan Allah yang menakdirkan, maka syirik besar. Syirik besar yang menyebabkan pelakunya batal keislamannya. Dan syirik kecil, kalau dia meyakini sesuatu itu semata-mata sebab, hanya sebab keberuntungan ataupun sebab kesialan. Kenapa syirik kecil? Padahal dia yakini Allah yang menakdirkan. Itu hanya semata-mata sebab. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Kan hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Kok ada orang mengatakan ini sebab kesialan? Kalau kamu lakukan ini nanti ketimpa sial. Kalau kamu lakukan itu atau kalau muncul ini nanti kamu beruntung. Kan yang bisa menetapkan itu hanya Allah. Maka seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Tapi kalau dia jelas-jelas mengaku, saya juga bisa seperti Allah, nah tidak diragukan lagi, itu adalah syirik besar. Kalau dia jelas-jelas mengatakan seperti itu, saya juga bisa kok seperti Allah. Bisa saya katakan ini sial, jadi sial. Kalau saya katakan itu beruntung, jadi beruntung. Maka tidak diragukan lagi, itu adalah syirik besar. Baik. Jadi, ini dua sisi kesyirikannya. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Dua tingkatan kesyirikannya. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kecuali jemaah sekalian, kalau melibatkan dukun. Kalau melibatkan dukun, maka tidak ada lagi syirik kecil, karena mempercayai dukun, sebagaimana sudah kita bahas, adalah syirik besar. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi kalau dia sampai meyakini dukun ini memang orang pintar, serba tahu perkara gaib. Maka jelas-jelas dia telah samakan dukun itu dengan Allah. Karena Allah menegaskan kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara gaib itu, satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, dukun di sini banyak bermain, banyak menyesatkan manusia. Terutama di bulan ini nih, ini kebetulan sekali. Kita pas sampai di bab tentang ini, di bulan Muharram. Bulan yang oleh sebagian orang dianggap bulan keramat. Arti bulan keramat menurut mereka bulan sial. Kalau melakukan hajat, bisa tertimpa kesialan. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu itu? Dari para dukun yang mungkin mereka panggil ketua adat. Atau bahkan ustadz kiai. Padahal dukun. mengabarkan kepada mereka, ini kita sudah masuk bulan keramat, bulan sial. Jadi gimana supaya enggak tertimpa kesialan? Harus bikin sesajen, tambah lagi syiriknya, bertambah lagi syiriknya. Na'udzubillah. Jadi kebetulan sekali pas kita membahas tentang syirik ini di bulan yang banyak orang terjerumus dalam kesyirikan ini, yaitu takut sial. Nah, jemaah sekalian, biar lebih jelas, mari kita lihat penjelasan definisi at-tatayur. Saya ingin menyebutkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah rahimahullahu taala dalam syarah beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Beliau menjelaskan at-tatayur huwa tasya'um bimar'iyyin aw masmu'in aw ma'lumin. Tatayur itu adalah merasa sial. Sekali lagi, ini mencakup sebaliknya, merasa beruntung dengan sesuatu yang dilihat atau didengarkan atau diketahui. Ini definisi tatayur, merasa sial atau sebaliknya merasa beruntung dengan sesuatu yang dilihat atau didengarkan atau diketahui. Kemudian beliau berikan contoh. Yarhamukallah. Yang pertama, sesuatu yang dilihat. Misalkan seseorang melihat ada burung yang buas, lalu dia beranggapan melihat burung itu bisa mendatangkan kesialan. Ada di sebagian masyarakat melihat orang yang berkulit putih sekali, apa istilahnya itu? Albino ya, kata mereka mendatangkan kesialan. Dan ini juga khurafat, khayalan, tidak nyata, hanya halusinasi saja dan bertentangan dengan syariat. Ini yang pertama. Atau sesuatu yang didengarkan. Misalkan mendengarkan orang berucap, ya khusran, wahai orang yang merugi. Lalu langsung dia berkesimpulan, wah ini berarti pertanda kesialan, saya gak jadi keluar. Atau baru mau keluar rumah, terdengar bunyi cecak. Ya. Gimana bunyi cecak? Ya. Atau bunyi apapun. Lalu dia anggap bunyi ini pertanda sial. Kemudian yang diketahui, seperti, nah ini mungkin yang paling banyak, bulan-bulan, hari-hari, angka-angka. Ada bulan tertentu, ada hari-hari tertentu, ada tanggal-tanggal atau angka-angka tertentu yang mereka anggap bisa mendatangkan kesialan. Dan ini subhanallah masih banyak kesyirikan ini ya. Bukan hanya di desa-desa. Kita masuk hotel, masuk ke lift, enggak ada lantai 4. Tidak ada lantai 13. Di perumahan-perumahan elit di Jakarta, ada rumah nomor 12, kemudian 12A, baru 14. Enggak ada rumah nomor 13. Enggak ada pula nomor 4. Dan itu perumahan kaum muslimin. Kalau perumahan orang-orang kafir, ya memang mereka kafir. Tapi kok masih banyak seperti itu di perumahan kaum muslimin, jemaah sekalian? Subhanallah. Jadi syirik ini masih banyak terjadi, bukan hanya cerita di desa-desa saja. Di kota-kota besar masih banyak terjadi. Dan mungkin karena ada yang melakukan itu sehingga memberi pengaruh kepada yang lain. Mungkin juga awalnya mayoritas enggak percaya, hanya pemilik bangunan itu saja. Dia buat lift karena dia percaya angka 4, angka 13 mendatangkan sial, maka dia hapus angka itu. Tapi kemudian semua orang yang datang di situ akhirnya menjadi percaya. Maka disinilah pentingnya jemaah sekalian kita berdakwah, kita ingatkan. kaum muslimin atas kesyirikan ini. Ini penting sekali. Kalau kita diam saja, kalau kita enggak berdakwah, maka kesyirikan itu akan semakin tersebar. Baik. Ada definisi yang lebih singkat lagi. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala dalam syarah beliau. Beliau mengatakan, at-tatayur itu adalah ma yahmilu alal iqdam awil ihjam. Sesuatu yang membawa kita melakukannya atau menghalangi kita. Ya maksudnya karena kita merasa ini beruntung, maka kita lakukan. Kalau kita takut sial, maka kita enggak lakukan. Sebagaimana insya Allah nanti akan kita sebutkan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan itu termasuk syirik. Jadi ini definisi yang lebih singkat. Kata beliau, tatayur itu adalah berasal dari kata at-tiyarah yang maknanya adalah ma yahmilu alal iqdam awil ihjam, sesuatu yang membawa kita melakukannya atau menghalangi kita untuk melakukannya. Baik. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan orang yang tertimpa tatayur ini ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, dia tidak jadi melakukan hajatnya. Karena takut sial, dia enggak jadi melakukan hajatnya. Yang kedua, ada pula yang melakukan hajatnya, tapi dalam keadaan takut. Masih dalam keadaan gelisah, khawatir. Maka jemaah sekalian, hukumnya sama saja. Walaupun yang pertama itu lebih parah. Yang pertama itu lebih parah. Namun, keduanya termasuk dalam kategori kesyirikan. Baik. Kita masuk dalam pembahasan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini. Beliau menyebutkan di sini 8 dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, kesialan mereka adalah ketetapan Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya, tidak memiliki ilmunya. Ayat ini adalah jawaban kepada Fir'aun dan kaumnya. Di awal ayat Allah berfirman, فَإِذَا جَأَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Apabila datang kepada mereka kebaikan, maka mereka mengatakan, ini karena usaha kami. Ini ucapan Fir'aun dan kaumnya. Mereka tidak menyandarkan usaha itu kepada pertolongan Allah. Wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Dan apabila mereka ditimpa keburukan, maka mereka menganggap Musa dan pengikut beliau yang mendatangkan kesialan. Maka Allah membantah mereka. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah, kesialan yang menimpa mereka adalah ketetapan Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama. Di dalam ayat ini kita bisa memetik pelajaran bahwa takut sial itu merupakan salah satu bentuk kesyirikan yang sudah lama. Di zaman Fir'aun sudah ada. Jadi ini kesyirikan Fir'aun dan kaumnya. Begitu pula nanti ada kesyirikan yang sama dilakukan oleh Yahudi. Begitu pula orang-orang musyrik Arab jahiliyah dahulu. Oleh karena itu, di ayat ini juga mengandung pelajaran orang yang takut sial bukan hanya dapat dosa.